Tertuliari ekin behar diogu segidan, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotutako hainbat gai jartzen ditugu mai gainean, eta horretarako bi lagun izaten dira hemen gurekin egunero. Batekin hasiko gara gaurkoan, Irister delako bigarren gonbidatua, eta presto, fin, telefonoaren beste aldean dugu, Danele Sarriugarte, egunon Danele.
Egunon.
Bueno, Petra Elser iristear da, aparkatzen nahiko komeria izan du, baina laister izango dugu hemen Donostiako estudioetan, eta iritsi bezala agurtuko dugu, eta bien bitartean ekingo diogu tertuliari. Eta Danele, asteburu honetan zehazki izango dugu nazioarteko egun bati erreparatua zabiatuko gara, fasismoaren, arrazakeriaren, homofobiaren eta sexismoaren aurkako eguna izango da larun batean. Horrekin lotuta 21 eragilek manifestazioa eta kontzertuak antolatu dituzte Bilbon, fasismo garaiak nolabait ustez atzean geratu baziren ere, ba mugimendu fasista eta talde neonaziak azkenaldian izpide ditugu Europan batipat, hor ditugu Grezian izandako gertakariak, eta hemen Euskal Herrian eragile hauek diote, ba Euskal Herrian ere eskuin muturreko alderdi politiko eta talde fasistak areagotzen ari direla, eta uste dute gorakada horren nolabait ideologia baztertzaileak gizartean edatzea ekarri duela. Bueno, nazioarteko egun hau dela 79 urte izandako gertakariak gogoan, baina gaur egun urrats dezente errepikatzen ari direla azaldu dute eragile hauek. Danel, ez dakitzuk ikusten dituzun horrelako jarrerak zure inguruan, ez dakit Euskal Herrian, zurain Bartzelonan bizitzen ari zara, ikusten ote dituzun horrelako zantzuak?
Bai, bueno, nik uste dut gainera indutenean deialdia manifestazionetarako tabara ipatu dute garai ekonomiko gogorretan, adegia, bizalanean gehienak, diru arazoak dituanean, oso ikua dala horrelako ideologien gorakada bat, ez, bazkenian ideologia baztertzaileak eta bertakoei, osa, apaltzaileak eta pixka bertakoei nahi diena, bueno, bertakoei nola bait, zadiarren, bertan jaiotakoei, hoien eskubideak aldarrekatzen dituztenak eta bar, orduan, zera rasistak, eta nik uste dut, gainera azken aldian gertatu dian gauza batzuk, Bilboko erailketak, bi emakumeren erailketak beste ez nes goratzen tipuan izan da, baina bueno, danak ez dazkau gogoan, ikusi dut hor klabe erratzak klabe daten eta sexismo klabe batean irakurri bia diala, eta bueno, bestalde gainera Euskal Herrian oinarte edo, bueno, migrazioaren jatorria izan da beti Espainia estatukoa, eta orduan igual arrazismoaren kontua beste modu baten eragindu, baina orain gero eta migrante gehiago dutena beste herrialde batuetan jaiotakoak, nik uste inoiz baino garrantzitsua badala azpimarratzia hemen inoiz ez dela ilegala eta horren eta bueno, holako ideien arriskua, ze gainera oso modu violentoan azalaratzen dira askotan horrelako gauzak, ez?
Hortxe, Danele, zure iritzia agurtuko dugu Petra Elser, iritsi baita egunon, Petra?
Bai, kaixo, ikunun.
Bueno, zu gainera, banaiz bagara elkartan aritzen zara lanean, torkinekin eta euskara bultzatuaz, gertutik ezagutzen duzu errealitate hau, genion, pixka bat, larumaterako deialdi egin duten eragile hauek, orain dela 79 urteko gertakari haiek gogoan, zantzuak ere ikusten dituztela gaur egun, homofobiarekin, arrazakeriarekin, fasismoarekin lotuta, eta Euskal Herrian bertan ere, badatzen ari direla, horrela, gorakada izaten ari direla, talde hauek. Ez dakit zuk somatzen duzun horrelako zantzurik, Petra?
Bai, igual ez bereziki gehitu dela edo ahonditu dela, baina ustut askotan begiratzen dugu gauza latzak gertatzen direnean, edo jendea mugitzen da gauza latzak gertatzen direnean, baina eguneroko jarrerak edo askotan ez dugu begiratzen edo seriotan hartzen, ez? Eta ustut hor Euskal Herrian behintzat arrazakeria ez da hain agerian edo baina estrukturalki nola Euskal komunitatea eta begiratzen da bere burua eta nola begiratzen da kanpokoari hortan dago desberdintasuna, ez gu eta eta besteak. Eta nire ustez, bueno, azierako hausnarketa, igual da, zeintzuk gara gu, ez? Eta gu denak gara txuriak, edo denok gara hemen jaiotakoak, edo gara hemen bizi garenok, ez? Eta orduan, hor gauza txikitan egunek rokotasunean jamerezidu hor pixkat kontzientzia hartzea.
Mm-hmm. Inorrez dela ilegala eta guztiak bertakoak garela, bertan lan eta bizi garenak, ideia hori nabarmentzen zenuen Danele, pixka bat eragile hauek mai gainean jartzen zutena ere bazen mehatxatuta daudenen segurtasuna ere behermatu behar dela, ideologien konfrontazioa ez dela nahikoa, baizik eta babes bat ere behar dela, ba mehatxupean sentitzen direlako hainbat kolektibo, eta akaso ez dakit, instituzioak akaso sartu beharko lirateke, babes honi dagokionean, beharrezkoa ikusten duzu ez, nola ikusten duzu gai hau?
Bueno, babesan nik uste pixkat komplikatu ere bai izan daitekela, aleia, bai uste eskubide batzuk bueno, eskubidea bermatu bia dira eta bar, baina ez da, bueno, gai komplejoa da. Guk, bueno, hola adibide bat jartziaren, elgoi barren egon dira eraso asko, biolentzia matxistako eraso asko, eta ba, pantua, bueno, bideokamara jartzia, presentzia poliziala areagotzia, eta bueno, hori babes moduko bat, ez? Baina azken finean horrek gero ekartzen du beldur gehiago, hala, beldur gehiago pasatzea neskek edo emakumiek, edo eta izatea beti kanpoti datorren babes bat, eta ez zuk zeuk kudeatzen desun babes bat edo defentsa bat, orduan bai uste dut, baina gero hori garatzeko orduan, ba iruditzen zait igual beste ja, gai horrekin lanian dabiltzen beste gizarte mugimendu batzuekin adibidez elkarlanean aritu daitekeela ikusteko hori nola gauzatu ba, olako albokalte edo beste nahi ez ditugun ondorio batzuk izan ez ditzan, ez?
Mm-hmm. Piska bat irtenbide sakonagoa beharko litzateke, akaso, ba, momentuko erantzun puntual hori ez aratago?
Bai, momentuko erantzun arman biadia beti eta salatu biadia gauza beti eta hori, baina nik uste, bai, azken finean, bai, bihar dala berplanteamentu bat.
Pixka bat, aipatu duzu presentzia poliziala, Danele, askotan horrelako bueno, babesgabetasuna sentitzen duten elkarte, kolektibo, pertsonei dagokienean, poliziak babestu egiten ote duen, ala kalte kontrako egiten ote duen, ez? Galdera hori ere sortzen zaigu askotan, eta bidibide harrigarri bat, Bartzelona momentu honetan gertatzen ari denarekin, bueno, hor dago Juan Andres Benitezen eriotza, mosoek atxilotu ondoren, eta bueno, gertaturiko gertakari larria, eta horren inguruan auzia martxan dago, eta 8 moso inputatuta daude, eta pixka bat ere ikusteke dago, mosoen zuzendaritzarekin, kargu horrekin zer gertatuko den, airean dago pixka bat kontua, nola bizitzen ari da gai hau Bartzelonan?
Ba, bueno, azkenean mosoen inputazioa etorri da, bizilagunen implikazio oso handi bat datik, eta bizilagunen salaketa eta parte hartze aktibo bat datik, ba, nik uste talde batetik badagoela olako sentipen bat, ez dut esango poseskua, baina bueno, gutxienez zerbait lortu da nana ez, salaketa hori ba, ikusi dala eta gehiagikeria hori argitara atera dala, baina beste talde batetik ba, berandu egi, ez azkenian Benitez ba hilo dao eta hori, baina bueno, holako sentipen gazio oso bat eta baita inputatzea bakarrekan ez da nahikoa eta aidea eskatzen Rabaleko bizilagun elkarteak eta bar ba hori ba gehiago gutxienez polizia burua eta bueno, nik uste berplanteamendu bat mozuen jarrerana ze nahiko gehiagikeriazkoa izan da.
Ez daki Petra Zuzroi gehituko zenuken horrekin lotuta poliziaren jarrera, poliziaren jokabidea horrelako kolektiboi dagokienean?
Bai, nik esango nuke poliziak ere, beste kolektibo asko, da kolektibo bat nun kontzientziazioa lana beharrezkoa dela, ez? Eta herritar arrunta bezala polizia ere daukaf bueno, kontzientzia aldatzeko edo gai batzuei buruz sensibilizatzeko eta bereziki arrazakerian dago giona Interesgarria da polizian, adibidez, jatorri ezberdinetako pertsonak ere presente egotea edo sartzea, zen gai hori inguruan, edo emakume gehiago poliziak izatea, gai batzuen inguruan ere sensibilizazio gehiago egoteko, eta dun epeluzeari begira ustut hor dago ere bide bat beste konsientziazio lana egiteko.
Mm-hmm. Bai, beste kolektiboa bat bezala ikusten duzu, landu beharra gainerako kolektiboekin bezala berdin-berdin sensibilizazio lan hori.
Hoi da.
Bueno, iruditzen bazaizu beste ekimen bat jarriko dugu orain mai gainean eta bueno, balore hainbat barnebiltzen dituen ekimena da, elkartasuna, bertako, bueno, kultura, bertako produktuen aldeko atxikimendua, herrigora proiektua da, hain zuzen herriberatik egin duten deia, luzatu duten kanpaina da eta bertako euskalduntzeari bultzada eman asmoz eta bertako produktuak ere basustatu asmoz, bi helburu horiek uztartuz martxan jarri duten kanpaina da, Herriberan esan bezala, ba, kontutan hartuta Herriberako zonaldea Nafarroan bueno, bertako legeak zona ez euskaldun bezala hartzen duela eta hortaz laguntza asko ez dituztela jasotzen, beraz behar ekonomiko handia dago Herriberako zonaldean euskalduntze prozesuari dagokionean eta bestetik ba, ekonomikoki bertako nekazaritza eta bertako produktua bultzatzeko beharra baita ere, eta hortik lotuta ba xestoak prestatu ditu zela bertako produktuekin 50 eurotan salgai eta Euskal Herri osoan zabaldu eta saldu nahi dituzte udazken parte honetan azaroak 14 bitartean eta hortaz deia luzatu dute Euskal Herri osora. Nola ikusi duzu proiektua, interesgarria iruditzen zaizue, Danele?
Bai, oso interesgarria. Bueno, zakat Carmen Merezirik itzeko, bueno, ustez oso bide ona dala, ba, startia bi gintzan arteko edo baino gehiago arteko elkarlana eta ere bai balio du ba Euskal Herria batzeko ze batzuetan oso banatuta gaude dakagun egoera juridikoa dela eta bai oso ekimen gomendagarria eta ederra iritsi zait.
Petra, zuk antzeko, bueno, ekimenik ere ezagutzen duzu, zuek martxan jarri izan duzue, banez bagara elkartean antzekorik lana euskara izeneko proiektua besteak beste, konta iguzu pixka bat.
Bai, bueno, guk, igual hasteko ezateko nik ere errigora proiektua oso niri oso interesgarria iruditzen zait, eta proiektu eredugarri, eta hori asko gogoratu zitzaidan guk martxan jarri genitun bi proiektu pilotuz, eta, bueno, prinsipioz proiektuekin jarraitzeko asmoa daukagu, guk bueno, jarri genitun iaz eta duela bi urte salmenta maiak herriko azoketan eta herriko festetan ere euskalgintzako produktuak saltzeko. Gure kasuan zen gehiago produktu, bueno, merchandising produktuak edo asko kamisetak, arropa, gero jokuak, mai jokuak eta katxiporretako pampiniak eta bar. Eta gure kasuan proiektu honen asmoa zan hor lanian ari zan lantaldea lan horren bitartez euskera ikastea. Lantaldea zan talde misto bat etorkinak eta hemen jaiotako erdaldunak. Eta gure ideia izan zan modu akademiko batean ikasi beharrean eguneroko lanian elkarrekin behar duzun eta bezeroekin behar duzun komunikazioaren bidez euskera erabiltzea eta zero maiatik abiatuz euskera ikastea. Eta aldi berean, bai zan proiektu ekintzaile bat, zan enpresa edo bueno, lan proiektu bat izan zan, eta hor parte hartu zuten jendea ere diru erabazizun, ez, eta diru sarrera xume izan zan, baina zan diru sarrerak ere lortzeko. Eta zentzoretan nahi genuke ere guk jarraitu, eta gauza asko ikusten dut errigora proiektuan guk ere adibide gizan hartu aldugu, adibes beraien komunikazio kampaina iruditzen zait miresgarria, eta hartun zentzu horretan ustut oso interesgarria da hainbat, alako hainbat proiektu existitzea eta elkarren gandik ikastea.
Akaso baita ere Euskal Herriko lurralde eta sunari dagokionean baita ere beste esan nahi bat eta beste praktikotasun matemateko ere ekimen interesgarria izan daiteke, ez? Herrialde bat batzuen eta beste arteko elkartasun zubilan hori, bueno, hortxe herrigora kanpaina martxan dena esan bezala azaroak 14 bitartean eta nahi duenak ba xaski hoiek eskura ditzazke Euskal Herriko ikastola guztietan eta AEKaren egoitzetan ba hortxe aukera dago. Bueno, amaitzeko beste iritzi bat eskatu nahi nizueke bereziki zuri Danele eta hain zuzen Erasmus gaiarekin lotuta izan ere bueno, azkenean uertek atzera egin du eta Erasmuseko laguntza bermatuko die aurten hori bai ikasleei, baina argi utzi du datorren urtean ez dela laguntzarik izango, baina bueno, aurtengoa badirudi lorpen bat lortu dela. Zer iruditu zaizu?
Bueno, postu naiz Erasmusean dauden ikasle aizurengatik sekulako sustua hartuko zutela imaginatzen dut eta bueno, gutxieneko iruditzen aurten ematia zeia bueno, berten gobernuak atera dituan lege asko, bueno, solotzagarria baina hoia izan jutia estramo batera ja, bueno, ja surreala niretzako ez, azkenian da ezatia hori. Eman dugu beka, dana pable guztia bete dituzu eta bar, eta orain ez dizu dugu emango. Hala ere zaitiru ditzen, bueno, da, ez da, kontsolamendu sari bat, ez da garaipen bat, eta bueno, ba, beste, ez dira, bueno, ez dira erritu, ez da, beste berten hildoko, berten, bueno, berten gobernu gara, berten politikoko beste neurri ba gehiago eta bai eta azkenian gainera saltzen du esanez emanbia zaiela gehiago bueno bihar gehiago dauka denen edo Bekeko bek ere jasotzen dutenei ba bueno egoera ekonomiko gogorra baten dagoen hori baina hori da oso bueno ez dakit demagogia ditu baina bai oso trikimailu bat iruditzen zaiz azkenian itzen duzuna da ez dakit zenba jenderi kendu diru laguntza bat eta hori izin da izan sozial, bai, bere hildoan, orduan nik behintzat jarrituko nuke deialdiak egiten, bekak izkentzeko, eta bueno, beste eskuntza ere du baten alde.
Esan beharra baitare, gaur egungo beka, Erasmus beka ere, ez dela, bestelako beka horrela, diru laguntza handirik ere, ez zuela eskaintzen, hori ere esan beharra dago.
Bai, baina, bueno, gutxi ja hori kentzen badutu ere, ba are gehiago, ez? Bueno, hori beste pausa bat izango litzateke eskatzea beka duin batzuk Erasmusa, bueno, Erasmusa edo bertako egonaldia ordaintzeko modukoa beti gurasoei tirak egile gabe, baina
Bai, eta pixka bat horko filosofia ere, Erasmus bekaren filosofia ba kanpora atzerrira atera eta kanpoko ezagutu eta bertatik jasotzen dena ona ekarri eta bertako apreziatzen jakitea ere, ez? Bueno, ba balore hainbat barnebiltzen ditu beka horrek, bueno, momentuz esan bezala badirudi bere horretan geratu dela, baina ikusteke datozen urteetan zer gertatuko den. Bueno, bikote Danele eta Petra mi eskerre, gaurkoan ere hemen izateagatik eta zuen ekarpena egiteagatik.
Vale, eskerrik asko ondo zegin.
Mil esker, zuri.